Huomenta. Mukava olla täällä. Kenestä on mukava olla täällä? No niin, ainakin 15 meistä. Ei se mitään. Kyllä tästä hyvää tulee. Mä oon tosiaan Aines, mä oon Samu. Hauska tutustua, jos tässä tutustumme ensi kertaa. Ja jos tämä on meidän jälleen näkeminen, niin sitten kiva nähdä jälleen. Sinne meni muistiinpanot. Lähti lentäen tää homma. Mä oon tosiaan entisiä oululaisia, vaikka mä sanoisin, että se on sellainen, että sitä ei saa ihan niin helpolla ihmisestä ulos. Mä oon asunut tosi monessa paikassa elämäni aikana, mutta Oulussa mä oon asunut varmaan kaikkein eniten. Oiskohan näin? Menikö matikka oikein? Joka tapauksessa parin viikon päästä tulee 10 vuotta täyteen siitä, kun me muutettiin. Me oltiin hetkinen 10 vuotta miinus viikko sitten viimeksi täällä Susun kanssa palvelemassa oululaisina. Että tällainen kiva, mikä tämä on, 10-year anniversary tietysti mielessä. Kyllä, hurrataan, jee, kiva, olen taas täällä, jee. Hei, tänään me tullaan puhumaan, me puhutaan, kuulkaa, synnistä ja Martti Lutterista ja kahvista ja vaikka mistä. Ja mä lupaan, että jossakin vaiheessa niin kuin hyvä Christopher Nolan leffa. Kuka on nähnyt Christopher Nolanin jonkun leffa? Että jossakin vaiheessa sitten loppuun kohden sä tajut silleen, kyllä se kuitenkin. Me päästiin se niinku ympyrä kierrettyä ja everything makes sense, niin sanotusti. Vaimoni, Susu, on täällä. Meillä tulee kesällä 15 vuotta täyteen. Ai että, no tavoittakaa niitä. Nousi ylös, nousi ylös, nousi ylös, nousi ylös, nousi. Vilkota vähän. Moi, moi, moi. Kiitos Helmi-porukalle kutsusta. Ristolle siitä, että hyväksyy tämän kutsun. Ja mahtava olla täällä. Muutenhan tämä olisi tosi awkward, että mut olisi kutsuttu ja Risto olisi ollut silleen, ei, mitä te teitte. Niin. Hei, mä sanon sen, että aamenta saa huutaa, kunhan huutaa oikeassa kohdassa. Okei? Okay? Jos mä tein niin kuin eilen, että mä sanon tahallaan joku Raamatun paikan väärin, ihan vaan katsoakseni, että onko kaikki hereillä, niin älä siinä kohtaa huuda. Okei? Okay? Me ollaan Helsingissä palvellaan Northwind Church-nimisessä seurakunnassa. Me ollaan siellä kohta kahdeksan vuotta oltu pasto. On tää kyllä, sanotaan niin, että Jumalan suunnitelmassa elämisessä ei hirveä usein tule tylsää, sanotaan niin. Se on yksi hyvä merkki siitä, että minkälaisella sydämellä ja asenteella ja asennoitumisella Jumalaa kohtaan mä elän, että kuinka usein mulla on tylsää mun uskon elämässä. Ja tämän teeman ympärillä me tänään vähän pyöritään. Mulle annettiin sellainen ihana teema tähän aamuun, kuin että mitä se tarkoittaa, että me valvotaan. Että me ollaan niitä ihmisiä, kun Jeesus puhuu siitä, että älkää nukahtako, älkää nukkuko, älkää niin kuin kupsahtako. Vaan että me oltaisiin hereillä hengellisesti. Kuinka moni haluaa olla hereillä hengellisesti? Mä ainakin haluan olla hereillä. No niin, valtaosa meistä. Tosi hyvä. Ne, jotka ei vielä ole ostanut kättä, niin tosiaan tähän alttarikutsu sitten myöhemmin. Mutta annettiin se teema, että mitä valvominen on ja mihinkä se oikein johtaa. No, sori, mä vähän sekoitan teidän lavajärjestelyä täällä näin. Mä en iske mitään kumoon täällä. Oho, toi ei liikukka. Noi, väisty Jeesuksen nimessä. Kiva. Mitä hengellinen valvominen oikein on? No eilen me käsiteltiin sitä, että mitä se nukkuminen oikein on ja mikä meidät saa nukahtamaan hengellisesti. Ja me juteltiin vähän siitä Getsemanin opetuslasten luo, ja hän löytää heidät siellä nukkumasta murheen uuvuttamina. Me puhuttiin siitä, mitenkä se on itse asiassa meidän elämässä usein se, että meillä on jonkinlaisia odotuksia, että miten tämä juttu menee. Meillä on jonkinlaisia kaipuita Jumalan puoleen ja meidän elämälle. Ja kun asiat ei meikkaa ihan linjaan ja me petytään tai me loukkaannutaan. Tai, ja sitten me ei käsitellä sitä mitenkään ja sitten me aletaan katkeroitua vähän väliin. Meidän sydän alkaa mennä kiinni ja yhtäkkiä meille tapahtuu se, mikä opetuslapsille tapahtuu siellä viimeisen ehtoollisen aikana, kun Jeesus sanoi, että nyt kukaan teistä ei enää kysy minulta, minne mä oon menossa. Vaikka he ovat just useampaan kertaan aiemmin kysyneet. Ja tänään tämä on jonkinlainen jatko-osa, että okei, tämä oli niin kuin osa yksi, että varjellaan meidän sydän. Niin kuin sanalaskut 4 sanoo, että yli kaiken varottavan, niin varjelle sun sydäntäsi. sillä koko elämäsi virtaa sieltä. Tämähän tällainen part two. Yleensä jatko-osat on huonoja, mutta sovitaan, että tämä jatko-osa on hyvä. Mennäänpäs ensimmäisenä, kiitos, aamen, tulihan se sieltä. Itse asiassa ei avata vielä Raamattua, avataan vähän mun elämänkertaa. Elikkä vanha ihmiseni on haudattuna tuonne. Siitä on nyt 21 vuotta, taitaa olla aikaa. Praise God. Sinne se meni ja sinne se jäi. Ja siitä alkoi mun elämäni oikeana Jeesuksen seuraajana, paitsi että homma meni kuitenkin mun elämässä vähän vihkoon. Eli mä kävin kasteella silloin 14-15-vuotiaana. Ja mä tarkoitin sitä koko sydämestäni siinä hetkessä. Mä muistan, että täällä olettiin Delirious in History Makeria ja I'm gonna be History Maker. Ja mä tarkoitin sitä. Kuka mä nyt tykkää tosta biisistä? Tiedän, kuka on mun. Okei, 3. Ei se mitään, se on hyvä biisi. Menkää kuuntelemaan. Mutta mä muistan, että mä tarkoitin sitä oikeasti siinä hetkenä, kun mä sieltä kasteen haudasta nousin, että joo, mä haluan oikeasti elää Jeesuksena. Mutta homma lyhyessä 3-4 vuodessa on aivan täysin maailmassa. Niin maailmassa kuin ihminen voi maailmassa olla. Josta sitten, just ennen mun 19-vuotiaan syntymäpäivää, mä uudistuin mun uskossa. Todella radikaalilla tavalla. Se oli tuolla Äimäraution vanhalla sillalla mun porukoille päin polkiessa pyörällä. Mä muistan täsmälleen, missä kohtaa se oli, kun mä tiesin, että Jumalan elämä on tullut muhun uudestaan. Mä osaan niin kuin sormella osoittaa silleen, että se oli just tässä kohtaa. Ja siitä hetkestä eteenpäin mun elämä oli hyvin toisenlainen, mutta mitä ihmettä siinä välissä oikein tapahtui, kun nuori ihminen haluaa elää Jeesukselle, on saanut sen niin kuin vakuuden, että mä haluan elää Jumalalle. Ja kuitenkin mä ajaudun sinne maailmaan. No, kun mä oon jälkeenpäin tätä elämässäni pohtinut, niin mä oon tullut siihen lopputulokseen, että vaikka mä silloin halusin elää kristityn elämää, niin mun ymmärrys siitä, että mitä kristityn elämä oikein on, oli tosi erilainen kuin mitä se nykypäivänä mulle on. Et silloin nuorempana mun käsitys Jeesuksen seuraamisesta oli lyhykäisyydessään tämä, tai pelkistettynä tämä, että mä yritän olla tekemättä syntiä ja mä pyrin olemaan hyvä tyyppi. Mä yritän olla tekemättä syntiä ja mä pyrin olemaan hyvä tyyppi. Mutta haaste on se, että kun siitä hyvän ja pahan tiedon puusta ei voi niinku hitaasti peruuttaa poispäin. Jos mä edelleenkin katson siihen, että mitä mun ei pitäisi tehdä, mun elämäni pyörii sen ympärillä, että mä pyrin jotenkin ympäripyöreästi olemaan kiva kaveri, vaikka mä en tarkalleen tiedä, mitä se tarkoittaa elää vanhurskasta elämää. Ja mä vaan pyrin silleen, että kunhan mä en mene tuonne, niin mä en voi juosta hirveän kovaa Jumalaa kohti. Kuinka moni yrittänyt juosta takaperin? No niin, mä oon ainut. Ne ei nyt ihan. Mutta sä tiedät, että se on huomattavasti vaikeampaa kuin se, että sä vaan kääntysit ja katot sinne, minne päin sä oot menossa. Eiks niin? Eli mun kristityn elämään aika pitkälti kuvaili se, että mä yritän vaan pysyä loitoilla niistä huonoista asioista ja mä jotenkin toivon, että mä oon niinku kiva ihminen tai jotain. Mä uskon, että hirveän moni meistä voi samaistua tähän tunteeseen ja jopa siihen, mitä mä koin silloinkin, että kun mä tuun seurakuntaan ja mä luen Raamattua ja mä yritän rukoilla ja mä tuun tietoiseksi siitä, mitenkä mun pitäisi elää, mutta kuitenkin mä en koe voimaa ja pystyvyyttä oikeasti toteuttaa sitä, niin se kaikki mun pään ymmärrys ja se mun oikea oppi itse asiassa päätyy syyllistämään mua ja kahlitsee mut syntiin, koska mä oon nyt vain enemmän hereillä sille, kuinka kelvoton mä olen elämään oikein, kuinka aikaansaamatta mä oon oikeasti toteuttaa Jumalan tahtoa. Ja kaikki se hyvä, mitä mä opin, kun siihen ei sisälly Jumalan muuttavaa voimaa, Jumalan armoa, mä oon yhtä maailmassa kuin maailma, mutta mulla on siinä vaan kaikella, sen päällä on se kaikki hyvä kristillinen kielenkäyttö, tai se, että miltä mun elämä enimmäkseen käytännössä näyttää, Mut mä oon vaan enemmän hereillä mun omalle kamaluudelleni kuin maailma. Mä en välttämättä ole yhtään parempi, koska eiks niin, että meidän parhaat hyvät teot ilman Jumalaa on silti ihan täys nolla? Eiks niin? Että mä yritän vaan olla hyvä ihminen. Ja mä kuitenkin ajaudun aina sinne hyvän ja pahan tiedon pulloa, että tää ei toimi. Ja mä sanoisin, että jopa pastorina, jopa näiden viimeisten vuosienkin aikana, mä sanoisin, että 1,5 vuotta sitten tapahtui tietynlainen käänne mun elämässä, joitain juttuja loksahti, mistä mä tänään teille jaan vähän, toivon, että se teitäkin siunaa. Mutta mä elämässäni kamppailin tosi paljon sen kanssa, että kun mun raamatun tuntemus, mun sanoittaminen, mun ymmärrys oli parempaa kuin kukaan, ketä mä tunnen. Ei niin kuin maailman paras, mutta silleen tosi hyvä, että mä osasin ihan hirveät määrät uutta testamenttia ulkoa. Mä olin tosi hyvä väittelemään, mä olin tosi hyvä sanottamaan, mä työkseni kirjoitan osa-aikaisesti välillä mainostekstejä, että mä osaan vakuuttaa ihmisiä sanoilla, järjestämällä asiat tietyllä tavalla, vaikkei vielä välttämättä tunnu siltä. Älkää huoliko, se menee perille. Että mulla on kaikki tää hyvältä näyttävä ja hyvä muille saarnata Jumalan armosta ja rakkaudesta ja rauhasta ja pitkämielisyydestä ja lempeydestä. Ja sitten menen kotiin ja mä huudan mun lapsille. Tai mä voin tehdä jonkun podcast-sarjan siitä, mitenkä Jumala on mun turva. Hän on mun hyvä paimen, multa ei puutu mitään. Ja silti mulla on ahdistuskohtauksia. Mulla on paniikkihäiriöitä. Mä tiedän, mitä mun pitäisi uskoa. Mä tiedän, mitä tää Raamattu sanoo, mutta miksi mun elämäni ei todista sitä? Ja vaikka mä kuinka paljon Raamattua luen, ja vaikka kuinka paljon mä pyrin niin kuin rukoilemaan oikein ja tekemään ne kaikki asiat, mitä mä tiedän tehdä, niin miksi tämä juttu ei toimi, Jumala, missä sä oot? Ja hirvittävän moni kristitty, kenen kanssa mä teen töitä pastorina, on jossakin vaiheessa vähintäänkin elämäänsä potenut tätä samaa asiaa, että mikä siinä oikein on, että vaikka mä tiedän, mitä mun tulisi uskoa, vaikka mä tiedän, mitä täällä Raamatussa lukee, ja mä järjelläni pystyn sen sanottamaan, miksi mä en usko sitä? Miksi mä en oikeasti koe sitä mun elämässä? Eikö se olisi hirveän mukavaa, että tämä ratkeaa sitä juttu? Mun mielestä se on ainakin. Mennään Matteuksen evankeliumiin lukuun 5. Mulla on käytössä tänään tämä UT2020 käännös, mutta mikä ikinä käännös sulla on, niin mene Matteus 5 ja 14. Eli Jeesus sanoi siellä vuorisaarnassaan tällä tavalla. Te olette maailman valo. Kaupunki ei voi pysyä piilossa, jos se on rakennettu vuorelle. Eikä lamppua sytytetä siksi, että se piilotettaisiin ruukun alle. Se pannaan lampun jalkaan ja siitä se loistaa kaikille huoneessa oleville. Antakaa tekin valonne loistaa, niin ihmiset näkevät teidän hyvät tekonne ja ylistävät taivaallista isänne. Se on ihmeellistä, että Jeesus sanoi, että minä olen maailmanvalo. Sitten tässähän on silleen, hei, by the way, te olette maailmanvalo. Ne ei sulje toisiaan pois. Mutta musta se on ihmeellistä, että tässä Jeesus sanoi suoraan, että se tapa, millä mä elän elämääni, tulisi itsessään olla todistus ihmisille mun ympärilleni siitä, että on olemassa Jumala, joka on hyvä ja pyhä, ja häntä kannattaa seurata ja palvaa. Me nähdään tämä Efesolaiskirja 2:10, mitä me ollaan Jumalan mestariteos. Ja hän on luonut meidät ja valmistanut meille hyviä tekoja ennalta käsin, jotta me voisimme vaeltaa niissä. Me nähdään tämä eka Johannes 2:5, miten hän, eli elää elämänsä samalla tavoin kuin hän. Me nähdään tämä Johanneksen evankeliumissa, olisiko se luvussa 21, ei kun luvussa 17 varmaan, mistä Jeesus sanoi, että niin kuin isä on lähettänyt minut, minä lähetän teidän. Me nähdään tämä sananlaskuissa. Sanalaskuissa 4, olisiko se jake 18, että vanhurskaan polku on kuin aamun koitto, joka vaan kirkastuu kirkastumistaan, kunnes on niin kuin keskipäivä. Eli toisin sanottuna, on olemassa jotain paljon enemmän kuin vain se, että me pyritään välttelemään syntiä ja yritetään olla jotenkin kiva tyyppi, mitä ikinä se onkaan. On olemassa jotain paljon enemmän. Jumalalla on oikeasti suunnitelma, merkitys, tarkoitus, tahto meidän elämälle. Se ei tarkoita sitä, että kaikki lähtee jonnekin Kiinaan nyt istuttaa jotenkin maanalaisia seurakuntia. Ei, valtaosa meistä, meidän lähetyskenttä on tuolla jossakin Salenkassalla, tai meidän työpaikalla, tai lukiossa, tai missä ikinä se on, meidän lähimmäisten vaikutuspiirissä, mutta missä ikinä me ollaan. Kaikki nämä Raamatun paikat, mitä mä just luin, ne on jokaista meitä varten. En ole mua varten täällä, koska mulla on tämä saarna, no ei saarna pönttö, hassu sana, mutta saarna alusta. Vaan on meille jokaiselle. Kysymys on se, että okei, on jotain enemmän. Me tiedetään, että on jotain enemmän. Me tiedetään, että on se Jumalan armoitus, on ristin työ, on Jeesuksen veri, on pyhä henki. Miksi se ei näy? Mikä tässä oikein mättää? Ja mä väittäisin, että kyse ei ole siitä, etteikö meillä olisi tarpeeksi oppia, vaikka oppi on hyvin tärkeää. Ilman oikeaa oppia jokainen meistä tekee Jumalasta meidän itsemme kaltaisen tai meidän itse, niin kuin meidän oman tahtomme kaltaisen. Mehän nähdään tätä maailmaa, joka palvelee hyvin meidän omaa moraalikuvaa. Että tälleitä jutun kuuluu mennä. Et oikea oppi on tosi tärkeää, koska Jumala ei ole kala tai kultainen vasikka tai mitä ikinä muuta. Vaan Jumala on täsmälleen, kuka hän sanoi olevansa. Mutta mä silti väittäisin, että meidän länsimaisessa koulutusyhteiskunnassa meillä ei ole ymmärryspula niinkään paljon. Meillä on kokemuspula. Meillä on pula siitä ja puute siitä, että ne asiat, mitä me tiedetään, tulisi kokemuksellisesti meille todellisiksi. Sä voit kääntyä, no, jos sä haluut, ei ole pakko, mutta Roomalaiskirja 12. Moni meistä tietää nämä paikat ulkoa. Roomalaiskirja 12 jakeesta 1 ja 2. Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Jumala armahtaa teitä, veljet ja sisaret. Tosi hyvä. Tämä on hyvä startti. Jumala armahtaa teitä, veljet ja sisaret. Siksi kehotan teitä, antakaa itsenne eläväksi ja pyhäksi uhriksi, joka miellyttää Jumalaa. Tämä on järkevä tapa palvella Jumalaa. Tarkoittaa, että on myös typerä tapa palvella Jumalaa. Tämä on järkevä tapa. Älkää mukautuko nykymaailman menoon, vaan muuttukaa sisäisesti. Alkakaa ajatella uudella tavalla niin, että osaatte arvioida, mitä Jumala tahtoo. Silloin te tiedätte, mikä on hyvää, Jumalan mielen mukaista ja täydellistä. Okei. Nyt ei nosta tätä kättä, mutta mä väittäisin, että täällä on hirvittävän moni tyyppi, joka on huomannut, että mun pitäisi uskoa jotain juttua, koska se on Raamatussa, mutta mä tiedän, että mä en oikeasti usko sitä. Ja siispä minä teen sitä, mitä kuka tahansa hyvä kristitty on, ja minä vain valitsen uskoa, mitä Raamatussa lukee. Ja mä vaikka sanon sen itselleni ääneen, mä saatan kirjoittaa sen jollekin paperilapulle ja laittaa se mun vessan peiliin. Ja menee pari viikkoa ja mä joku aamu havahdun, että mikä tämä paperilappu tässä vessan peilissä oikein on. Ja mä muistan sen, että ai niin, joo, tuo ei toiminut. Mielen uudistus, vaikka se on tosi kiva ajatus silleen, että me vaan luetaan täältä jotain, me ollaan silleen, okei, no mä oon uskonut näin, mutta Raamattu sanoo noin, mäpä vaan muutan mun mieleni. Hirvittävän harvoin se tapahtuu isoissa kysymyksissä noin helposti. Hienoa se on silloin, kun se vaan muuttaa ihmisen elämän. Mutta tosi usein se mielen uudistus on ihan oikeasti prosessi. Ja moni meistä me jäädään jumiin tässä prosessissa siksi, että me lähestytään sydämen ongelmia vain ja ainoastaan järjellisesti. Mä tarkoitan sitä, että meidän uskomukset, ne eivät kaikki ole peräisin siitä, että mitä sulle on opetettu koulun penkissä ja seurakunnan penkissä. Hirvittävän iso osa sun sydämen uskomuksista, mitkä liittyy sun ihmisen perustarpeisiin, ei ole tullut sen kautta, että sulle on joku sanottanut niitä asioita, vaan se, että sä oot kokenut jotakin. Et sun elämässä tapahtuu jotain. Ja sisimmässäs sä ostat sen totuutena. Joku, siinä kohtaa sun elämässä tapahtuu jotenkin vaikeaa. Sun päähän tulee yhtäkkiä se ääni, että kukaan ei välitä susta. Kato nyt, kukaan ei ikinä tule näkemään sua. Ja sä omistat sen omaksesi. Menee joitain vuosia ja sä tulet seurakuntaan ja siellä puhutaan siitä, että Jumala välittää susta. Ja sä oot silleen, okei, no Jumala sentään välittää musta. Ja me laitetaan sitä Jumala välittää musta sen meidän elinikäisen kokemuksen päälle, ilman että me missään vaiheessa käsitellään sitä, että miksi mun on oikeasti vaikeaa uskoa Jumalaa. Silloin kun Jeesus on menossa, tai on se viimeinen ehtoollinen, ja hän sanoi, että sinne minne mä menen, niin te ette voi tulla. Ja Pietarihan vapaaehtoisena taas avaa suunsa ja sanoi, että Herra, minä olen valmis vaikka kuolemaan puolestasi. Eiks niin? Pietari sanoi just oikeat sanat. Mutta miten meni omasta mielestä? Hän kieltää Jeesuksen monta kertaa. Montako kertaa? 3. Pikakelataan Johanneksen evankeliumin luku 21. Siellä on jätkät ollut kalassa. Ei ollut oikeat vieheet siellä koukuissa. Ei tullut kalaa, tai sanotaanko kallaa. Koko yönä joku tyyppi ilmestyy sinne rannalle ja kehtaa huutaa, että hei lapsokaiset, heittäkääs verkko toiselle puolelle vedettä, niin saatte kallaa. Ja sitten joku heistä on silleen, no heitetään vaan, on tätä kerran ennenkin kokeiltu. Ja kuinka siinä kävi? Kalaa tulee enemmän kuin sietää veneeseen saada. Ja joku heistä havahtuu, että hetkinen, sehän on Herra. Ja Pietari, joka on riisuutunut töitä varten, pukee ylleen hänen vaatteensa ja hyppää mereen. Kun matkaa rantaan joku 90 metriä. Kuinka moni täällä on tykkää uimisesta? Okei. Eikö 90 metriä ole silleen, että sä et niinku välttämättä mene farkut ja huppari päällä uimaan 90 metriä? Eikö niin? Silleen vapaaehtoisesti, mökillä. 90 metriä, se on aika pitkä matka. Mutta Pietari, hän on aivan sekaisin, että se on Herra! Pukee vaatteet päälle, hyppää mereen, se on joku pitkä kaaputyyli ja tyyppi raahautuu sinne rantaan ja sanaakaan ei sanota. Mutta Jeesus siellä, jotenkin hänellä on siellä jo kuitenkin sitä kalaa, jotka hän on jo siellä grillannut ja taisi olla pari leivänpalaakin ja siinä nautitaan aamiaista. Ai että mä odotan aamiaista taivaassa, mieti. Halleluja. Ja sitten he alkaa keskustella jälkeenpäin ja kukaan heistä ei kehtaa kysyä, että oletko sinä todella hän. Ja sitten Jeesus kysyy Pietarilta yhden kysymyksen. Hän kysyy, että Pietari, rakastatko minua? Ja Pietari, että no totta kai. Sitten Jeesus kysyy uudestaan, että rakastatko minua? Joo, kyllä minä sinua rakastan. Vielä 3. kerran. Kuinka monen kerran? 3. kerran. Jeesus kysyi Pietarilta, että rakastatko minua? Pietari sanoi, että Herra, sinä tiedät kaiken. Huomaatteko te, että Jeesus ei tullut Pietarin luo ja antanut hänelle jotenkin psalmia käteen, että hei, niin kuin tässä älä kiellä Herraasi ja usko vaan oikein ja menepäs nyt siitä. Minkä Jeesus antoi Pietarille tässä hetkessä? Hän antoi Pietarille korvaavan kokemuksen hänen omasta epäonnistumisesta. Näettekö te? Tämä on aivan yhdestä yhteen, joka mulle puhuu siitä, että Jumala ei tahdo ainoastaan, että me ajatellaan oikein. Koska se on ihan sama, kuinka hyvin me ajatellaan, hän tahtoo suhteen itsensä kanssa. Sä voisit lukea musta kaiken, mitä sä netistä löydät. Kaikki siitä ei varmasti ole hyvää. Mutta sä voisit tietää musta faktuaalisesti hirveän paljon, mutta se ei tarkoita, että meillä on hirveän hyvää suhdetta. Mä voisin vaikka haluta olla sun kanssa tekemisissä. Mutta jos sulla on se uskomus, että ei Samu varmasti halua tutustua muhun, niin sä annat mulle vaan jonkinlaisen sellaisen niin kuin someversion itsestäsi, että joo, ihan hyvin menee ja mitä sulle kuuluu? Ei puhuta musta, puhutaan susta. Sä saattaisit tietää musta kaiken, mä voisin olla halukas, mutta jos et sä haluaisi tai olisi halukas tai valmis, luottaisi siihen, että joo, tää juttu voi oikeasti liikkua molempiin suuntiin, meillä ei olisi minkään tason ihmissuhdetta. Eiks niin? Mutta Jumala tahtoo tulla tunnetuksi. Ja hän on luonut meille tarpeen sitä varten, että me oikeasti koettaisiin häntä. Augustinus, olisiko se about vuonna 400, kirjoitti tosi hyvin, että Herra, sinä olet luonut meidät itseäsi varten. Ja meidän sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Mä rakastin sitä, miten alkuylkästä tuli just näitä samoja ajatuksia, että mun sieluni janoaa sinua. No tää on meidän tila. Mutta janosta puheen ollen. Janosta puheen ollen. Mä keitin tänään vähän kahvia. Ja musta kun me asuttiin vielä Oulussa ja me oltiin muuttamassa vähitellen Helsinkiin päin, koska mulla oli yritys siellä. Mä pyöritin mun veljen ja parin muun kaverin kanssa. Ja ne mun muut työkaverit oli sellaisia kahvihifistelijöitä. Sellaisia stadilaisia kahvisnobeja, jotka grindaa niiden omat pavut ja vetää jollain V60 pouroverilla. Yeah. Ja mä ajattelin, että ne on niin ylimielisiä, että on niin turhanpäiväistä, että ei ikinä. No, minusta tuli täysin kahvisnobi. Ja mä eilen illalla tuolla mun vanhempien luona, Mä olin tuonut Helsingistä mun omat kahvipavut, jotka mä sain mun ystävältä, joka pyörittää yhtä kahvilaa. Ja mä jauhoin ne just optimaalisella jauhatuksella ja mä latasin sen kahvin keittimen siellä valmiiksi, niin ettei tarvi muuta kuin laittaa sieltä myllystä ne kahvit sinne ja painaa nappia. Ja sit ai ette, kyllä siinä kohtaa se Pyhä Hengen läsnäolo tuulahtaa huoneeseen, kun sen saa. Mutta mä istun siinä. Mä oon käynyt aamukävelyllä, mä tykkään herätä aikaisin. Mä tykkään lähteä heti, kun mä herään, mahdollisuuksien mukaan ulos rukouskävelylle. Se herättää mut tosi hyvin, että mä saan vähän kylmää ilmaa kasvoille ja happea keuhkoihin. Ja versus se, että mä menen joskus 4.30 marraskuussa mun rukouskammioon. Silleen, Jeesus, se on valo pimeydessä. Auta. Niin se auttaa mua. Mutta sitten usein, kun mä tuun takaisin siitä, niin mä tosiaan keitän kahvit ja sitten mä istun alas vähän lukemaan Raamattua ja näin, niin mä olin keittänyt sen mun kahvin. Ja mulla on mun Raamattu, mulla on mun rukouspäiväkirja, mulla on se mun kahvi siinä, halleluja! Woo! Ja mä sain jo hirvittävät kiksit siitä, että mä oon keittänyt sen ja se on siinä. Se on siinä mun termarimukissa, mutta mä laitan sen kannen siihen viereen, että se vähän ehtii jäähtyä. Kun hyvä kahvi, se on hyvä, vaikka se olisi ihan vähän jäähtynyt. Ja mä haistan sen kahvin ja linnut laulaa ulkona ja Mä saan siitä kiksejä, sanotaan niin, mä saan siitä hyvän olon jo siitä, että mulla on tää kahvi tässä. Eiks niin? Kuinka moni kokee, että Raamatun lukeminen on helpompaa ja parempaa kahvin kanssa? Ihan rehellisesti, tunnustakaa vaan. Ei, joo, okei. Okay. Siis yksi kaveri sanoi, että se tuli mulle, että pastori, että onks mulla ongelma, että mun on vaikea lukea Raamattua ilman kahvia? Mä sanoin, että kyllä sulla siinä kohtaa vähän ongelma on, mutta mä voin rukalla sun puolesta. Mutta mulla on se kahvi siinä, se tuoksu, ja mä nautin siitä hetkestä. Mutta se on silti aivan eri asia, että mä otan sen kahvikupin kauniseen käteen, ja mä siemaisen siitä. Siinä kohtaa mun kokemus kahvista menee aivan eri tasolle. Varsinkin, kun se on hyvää kahvia. Jos se olisi paha kahvi, niin se olisi mutta tämä oli tosi hyvää. Ja moni, joka tykkää kahvista, samaistui siihen, että se päivän ensimmäinen, kun ai että on kivaa olla hengissä. Kivaa olla maan päällä ja Suomessa tänä kauniina päivänä, eiks niin? Mä voisin siinä istua ja katella sitä kahvikupposta ja haistella sitä. Ja mä saan siitä jonkin tason kivan niin kuin tällaisen esteettisen kokemuksen. Mutta se kahvi ei virkistä mua. Se kahvi ei tuu mulle todelliseksi. Se ei tuu mun sisimpään ja vaikuta mun suussa ja mun aivoissa sitä nautinnon, sitä mukavuutta. Kunnes mä oikeesti juon siitä. Samalla tavoin, tää vesi mitä täällä on, sä voisit tietää kaikki veden kemialliset ominaisuudet. Sä voit tietää, että mikä sen pintajännitteen fysikaalinen vaikutus tarkalleen on ja miten se käyttäytyy eri olosuhteissa ja tiloissa. Ja kuitenkin, kunnes sä juot siitä vedestä, se ei hyödytä sua yhtään mitään. Ja hirvittävän moni meistä tietää siitä vesilasista hirvittävän paljon, mutta juo sitä tosi harvoin. Johannes 14 ja 21. Jeesus sanoo opetuslapsille sellaiset eeppiset sanat. Kun et se, joka tuntee minun käskyni, ja noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Niin rakastan minäkin. Ja siksi annan hänen nähdä minut. Alussa laulettiin, että tahdon vain nähdä sun kasvosi. Jokainen meistä on suunniteltu kohtaamaan Jumalaa. Ja meille ei riitä se, että me tiedostetaan sitä, millainen Jumala on, ja me osattaisiin piirtää hänestä joku kiva kuva ja kuvailla hänet jollekin. Meidän täytyy oikeasti kokea häntä. Sama näkyy Johanneksen kirjeessä luvussa 1, eka Johannes 1 ja ne ihan ekat jakeet. Johanneshan kirjoittaa, että me ollaan niin kuin käsin kosketeltu ja me ollaan silmillämme nähty ja koettu tämä elämän sana, joka tuli maailmaan. Ja tästä me teille kirjoitetaan, että teillekin olisi yhteys hänen kanssaan. Yhteys häneen. Hän sanoi, että hetkinen, me ollaan saatu nähdä ja kokea ja tunnustella Jumalan maailmaan tullutta elämän sanaa. Ja meillä on yhteys hänen kanssaan, ja me kirjoitetaan teille, jotta teillä olisi myös tämä sama yhteys. Et Jumala tahtoo tulla meille enemmän kuin tutuksi. Hän tahtoo tulla meille todelliseksi. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen 3. luvussa niin, että mä tahdon tuntea Kristuksen. Mä haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman. Et mä en sano, että mä oon vielä perillä, mä en sano, että mä oon vielä saavuttanut, mutta tämän jutun mä tiedän, että mä riennän eteenpäin, koska mä tahdon tuntea hänet ja hänen ylösnousemuksensa voiman. Paavalille ei riittänyt sen, että hän oli kaikkien aikojen paras teologi. Hän sanoi, että mä en ole perillä, mä tahdon tuntea. Ja me tarvitaan sitä, koska oikea oppi ei pelasta yhtään ketään. Toi ei ole harhaoppia, toi on Jaakob 2, jossa Jaakob sanoi, että ai, sinä uskot, papukaija merkki, demonitkin uskoo. Ja he vapisevat. Moni ihminen uskoo ja ei edes vapise. Demoneilla menee lujempaa, miettikää. Ei, Jaakob kirjoittaa, että sinulla on uskoa. Tosi hienoa. Riivaajatkin uskoo. Koska usko ilman tekoja on mitä? Kuollut. Mä lupaan, että saatanalla on paljon parempia tarkempi teologi kuin kenelläkään meistä. Eiks niin? Teologia ei pelasta yhtään ketään. Roomalaiskirje 10, muistaakseni jakeessa 9 vai onko 19. Paavali taas kirjoittaa, että tämä on kaikki evankelistien se lempijake kuolleista, niin hän pelastuu. Hei. Se on se. Se olisi ollut hyvä, kun se olisi alkanut himmeämpänä, alkanut kirkastua, kun se vanhurskaan polku. Mutta totuus on se, että me... Päättäkää nyt. Oletko se sinä, Herra? Me voidaan suullamme tunnustaa, että Jeesus on Herra. Me voidaan suullamme tunnustaa sitä, mikä on raamatullisesti oikein, mutta ilman sydämen uskoa se on edelleenkin kuollutta. Tohtori Caroline Leaf, joka on jenkki aivotutkija, mutta myös kristitty, sanoi sen näin, että kun sä jatkuvasti puhut ääneen jotain, mitä sä et usko olevan totta, se kirjaimellisesti aiheuttaa aivovaurioita sun päässäsi. Koska meidän, ihan selittää sitä niin, että meidän aivot hakee koko ajan jonkinlaista sellaista, että meidän aivot etsii selkeyttä ja ne haluaa selityksen tilanteelle ja asioille meidän päässämme. Ja silloin, kun meidän suusta tulee jotain, mitä me sanotaan, koska meidän pitäisi uskoa näin, mutta me ei uskota sitä meidän sydämessämme oikeasti, vaan me vain uskotellaan itsellemme ja muille, että näin tämä menee. Me tehdään itsellemme hallaa eikä hyvää. Joten jopa tämä suullaan tunnustaminen, vaikka se on myös todella tärkeää, siis mä oon sitä mieltä, että olet hullu, jos et puhu itsellesi. Mä puhun itselleni joka päivä peilin ääressä useimmiten silleen, että ai että Herra, kyllä sinä hyvin teit, kun minut loit. Tai muuten vaan rohkaisen, rakennan itteeni Herrassa, että nyt Samu oikeasti Jeesuksen nimessä ryhdistäydy. Sä oot Jumalan mies. Hyvä tästä tulee. Mä puhun itselleni tälleen, että se on tärkeetä. Mutta sekään ei pelasta, jos mulla ei ole sydämen uskoa. Silloin mä edelleenkin laitan sitä samaa raamattulaastaria kaikkien niiden mun sydämen uskomusteni päälle. Koska sanotaan, että sä oot vaikka tullut elämässäsi dramaattisella tavalla hylätyksi. Että sä oot kokenut jonkin tosi pahan hylkäämiskokemuksen. Ja sit sä joku päivä tuut seurakuntaa ja siellä vetään psalmista 27 ja 10, että vaikka isäni ja äitini minut hylkäisi, niin Herra ottaa minut huostaansa. Ja sä koet sen silleen, että okei, no kai se näin sitten on. Mutta jos joku on käynyt jonkun hirvittävän vaikean hylkäämiskokemuksen läpi, se sydämen uskomus ei välttämättä mene yhtään minnekään. Saako joku tästä kiinni? Please sanokaa joku, että sä saat tästä ajatuksesta kiinni. Okei, 5 teistä. Mä puhun teille. Eli kysymys on, jos se on totta, että miten Martin Luther sanoi, että kukaan ei voi ymmärtää pyhää raamattua ilman käytäntöä ja kiusauksia ja lukemalla ja spekuloimalla ei kukaan tule teologiksi. Että jos me ei voida saavuttaa sydämen uskomusta vaan sillä, että me yritetään ajatella oikein, niin mitä ihmettä me sitten oikein tehdään? No, tosi hyvä kysymys. Ensimmäinen juttu mun mielestä on se, että sun täytyy tunnistaa se ja tunnustaa se. Mutta hirvittävän moni kristitty ei ole valmis tekemään tätä. Koska me pelätään sitä, että mä tunnustan sen, että Jumala, mä tiedän, että sä oot mun isä ja että sä pidät musta huolen, mutta miksi mä en voi luottaa sua? Miksi mä en pysty oikeasti sydämestäni luottamaan siihen, että sä tuut pitämään musta huolen? Miksi musta tuntuu, että kuitenkin loppupeleissä kaikki kaatuu siihen, että mun täytyy osata hoitaa tämä homma oikein? Tai Jumala, Jeesus, mä tiedän, että sä oot lempeä, että sä oot antanut mulle sun oman luonnossa, sä oot laittanut sun henkesi asumaan muuhun. Mä tiedän, että sä oot lempeä ja kärsivällinen, pitkämielinen. Mutta mä en oo. Mä huudan mun lapsille joka päivä. Niin selkeästi mä en usko tai mä en näe tai mä en koe. Miksi? Toi olisi se ihan ensimmäinen, että me ollaan valmiita tunnistamaan ja tunnustamaan ne kohdat, missä me oikeasti, me ei uskota. Missä me haluttaisi uskoa. Mutta me ajatellaan, että se on häpeällistä, että me myönnettäisiin Jumalalle jotain, minkä hän jo näkee. Ei Jumalaa kiinnosta se, että me annetaan hänelle meidän paras jee, kiitos Herra ja halleluja. Halleluja, kiitos tästä päivästä Herra, tosi hyvä päivä Herra. Ei häntä kiinnosta meidän parhaat mahdolliset viikunan lehdet. Hän näkee kaiken meidän väärän opin ja kaiken sen läpi. Hän näkee joka ikisen synni, mitä me ollaan ikinä tehty. Hän, joka tuntee kaiken meissä, mitä olisi ikinä korjattavissa, rakastaa meitä silti kaikkein eniten. Mieti, hän, joka tuntee sut kaikkein eniten, kaikkein parhaiten rakastaa sua kaikkein eniten. Ja me pelätään näyttää hänelle se, mitä hän jo tietää, että meidän sydämessä on. Että olisi ihan ensimmäinen. Että Jumala, mä tiedän, että sä rakastat mua. Mutta mä en vaan kerta kaikkiaan usko sitä. Miksi mä en usko sitä? Moni meistä me mentäis kuule vuosia eteenpäin meidän uskon taipaleella vaan sille, että me alettais olemaan rehellisiä Jumalan kanssa. Sen sijaan, että me sanotaan, että minä tiedän, että sinä minua rakastat ja siispä minä vaan valitsen uskoa, että sinä rakastat minua. Ja silti mun kaikissa ihmissuhteissa tulee ilmi selväksi, että mä en usko siihen, että Jumala rakastaa mua. Mä en ole kärsivällinen, pitkämielinen, lempeä, ystävällinen. Se ei kumpua musta. Se sama rakkaus, josta mä täällä luen. Että se olisi ihan ensimmäinen. Toinen olisi se, että niin kuin toinen askel olisi se, että meidän tulee pyytää Jumalalta ilmestystä ja odottaa häneltä kokemusta. Mä en tarkoita sitä, että me muodostetaan se, että joka ikinen meistä joissain määrin silti muodostaa Jumalakuvan meidän omien kokemusten kaltaiseksi. Koska haluttiin me tai ei, hirvittävän usein Jumala näyttää sun omilta vanhemmilta, vaikka sä kuinka hyvin Raamatun tunnet. Ellet sä jossakin vaiheessa tule kasvatusten sen kanssa, että okei, Jumala, mä tiedän, että sä oot tällainen, mutta silti mä ajattelen, että sä oot tollainen, näytä mulle. Ja se, että me pyydettäisiin häneltä ilmestystä, että okei, mä en osaa luottaa suhun, vaikka sun sanasi sanoo, että luota Herraan kaikessa siinä, mitä teet. Jumala, missä kohtaa tämä meni mulla vinoon? Mitä mun kohdalla tapahtui, että mä aloin uskoa siihen, että mä en voi luottaa ja mun on pakko hoitaa itse? Ja sitten odottaa sitä, että Jumala ihan oikeasti tahtoo osoittaa minulle sitä, että hän on luotettava. Tai sitä, että hän rakastaa mua, tai sitä, että hän on pitkämielinen mua kohtaan, tai sitä, että hän on armahtavainen. Että hän ei ainoastaan sano mulle, että hei, mene vaan ja lue toi eka Johanneksen evankeliumi tai kirje uudestaan ja kyllä se siitä. Vaan ei, että jollakin tavalla mä teen tätä. Sillä osa-alueella. Että jollakin tavalla se, mistä mä luen tässä Raamatussa, näissä sanoissa, että se pääsee oikeasti vaikuttamaan siihen, mitä mun sisällä tapahtuu ja mun elämässäni tapahtuu. Että mä saan, niin kuin me laulettiin tuossa alussa, että mä saan nähdä hänet. Ei sitten vaan jonain päivänä. Siis Jeesus on sanonut, että autuaita ovat heitä, joita kutsutaan Jumalan lapsiksi, sillä he saavat nähdä Jumalan. Menikö se tolleen suomeksi? Anteeksi, mä muistan ne kaikki vai englanniksi. Joku niistä joka tapauksessa, kuka niistä se oli, jotka saa nähdä Jumalan? Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Pure of heart, for they shall see God. Joo, anteeksi. Autoita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Herran. Tämä oli tosi hyvä suomeksi. Että se, että jos mun sydämessäni asiat on oikein, niin mä saan nähdä Jumalan ja ei ainoastaan sitten jonain päivänä, kun mä kuolen. Mä saan nähdä hänet oikeasti mun elämässäni. Mä saan nähdä hänet mun avioliitossa, mun vanhemmuudessa, mun työpaikalla. Mä saan nähdä hänet, kun mä katson aamulla peiliin silleen, että ei että. Mä olin niin kaukana, mä olin niin pimeässä paikassa. Jeesus, kato mitä sä teit. Wow! Ja on paljon parempaa kuin se, että no, ei mun pitäisi tehdä syntiä, mä yritän mennä jotenkin tonne päin. Ja kiitos Jeesus, että sä siunaat mua tänään ja kiitos tästä päivästä. Ja anna anteeksi, kun mä tein jotain väärin ja halleluja. Et on joku paljon parempi tapa olla kristitty. Viimeinen askel, minkä mä jättäisin, on se, että meidän tulee ojentautua sen mukaan, mitä Jumala sanoo, mutta tehdä se armosta käsin. Koska se on tosi eri asia, että mä yritän uskotella itselleni sitä, että no, kyllä Jumala mua rakastaa, vaikka musta ei tunnu siltä, niin mä tiedän, että Jumala mua rakastaa. Ja mä en missään vaiheessa ole käsitellyt niitä mahdollisesti traumaattisia kokemuksia, mistä mulla on jäänyt se jälki, että mä en koe, että mä oon rakastamisen arvoinen. Ja mä vaan yritän laittaa siihen päälle sitä kaikkein hyvää kristityn kieltä ja raamatun paikkoja. Mutta se mun kokemus Jumalasta edelleenkin näyttää mun menneisyydeltä. Se on tosi eri kuin se, että mä tuun kasvatusten sen kanssa, että Jumala, mä tiedän, että sä rakastat mua. Mun on tosi vaikea uskoa sitä. Miksi mun on vaikea uskoa sitä? No Samu, siksi, koska tää asia tapahtui ja sit se vaikutti suhun näin ja sit sä aloit uskoa, että näin aina tapahtuu ja oh my gosh, Jumala, mä teen tosta parannusta, mä pääsen tosta irti. Kiitos siitä, että sä oikeasti oot mun isä, että sä rakastat mua, että sulla on joku parempi tapa mulle elää, että sä todellakin rakastat mua ja sä et koskaan käännä sun katsettaisi pois musta, kun sä katot mua, sä et häpeä mua. Ja sit mä elän elämääni ja tulee hetki, kun musta ei tunnu sitä, että Jumala rakastaa mua. Ja silloin mä voin ojentautua uskossa sen varaan, mitä mun sydämeni on alkanut uskoa todeksi, että hetkinen, musta ei nyt tunnu siltä, että Jumala rakastaa, mutta mä tiedän, että Jumala rakastaa mua. Näettekö te? Se on tosi eri. Se on tosi eri kuin se, että mä laitan ne viikunalehet tähän, koska mua niin kuin Aatami, että mua pelottaa se, että mä olin alasti, siispä minä piilouduin. Mä häpeän sitä, kuka mä oikeasti oon, ja mä laitan siihen eteen mun ja Jumalan, mun ja seurakunnan, mun ja kaiken väliin ne oikeat tavat puhua ja elää ja olla. Man. Mä haluan lopettaa tähän ajatukseen, jonka Origenes kirjoitti joskus about vuonna 200. Ja jos bändi haluaa tulla, mä en tiedä mihin ne tästä lähtee, mutta saa tulla. Hän sanoi, että jos haluamme olla todella Kristuksen oppilaita, meidän ei tule tyytyä vain ymmärtää, vaan meidän on elettävä niistä kumpuavan hengen mukaan. Rukoillaan. Pyhä henki, sä oot viisauden ja ilmestyksen henki Jumalan tuntemisessa. Sä oot Kristuksen henki. Sä oot isän lupaus. Sä vaikutat meistä tahtomista ja tekemistä. Pyhä henki, mä pyydän, että sä liikut tässä hetkessä, että sä liikut meissä. Sä liikut meidän ajatuksissa, sä liikut meidän tunteissa. Sä liikut meidän sydämissä. Kosketa meitä, Jumala. Kosketa meitä, saa meissä aikaan syvää luottamusta suhun, syvää kaipausta sun puolen sellaisella tavalla, että me ollaan valmiita katsomaan jokaisen kiven alle, niihin pölyisiin nurkkiin meidän sieluissa, joihin me ollaan pelätty antaa sun nähdä. Kiitos isä, että sä näet. Sä näet kaikki meidän väärät uskomukset, kaikki meidän väärät tavat. Ja sä rakastat silti, koska sun veres on tarpeeksi, Jeesus. Sun veressä on tarpeeksi voimallinen meille. Se peittää kaiken. Kaiken. Kiitos, että sä kutsut meitä valosta, tai pimeydestä valoon. Että sä oot vapauttanut meidät pimeyden vallasta ja asettanut meidät, isä, sun rakkaan poikas valtakuntaa. Kiitos siitä, että todellakin sun valos voi loistaa meidän sydämessä niin, että meistä tulee se kynttilä, joka asetetaan lampujalkaan. Se kukkulalle rakennettu kaupunki. Että me voidaan vaikuttaa, kunhan me ensin ollaan tultu sun vaikuttamaksi. Joten Pyhä Henki, vaikuta meissä. Liiku meissä, kosketa meitä. Niin että tulevien viikkojen aikana, tulevien päivien aikana, sä auttaisit meitä saamaan kiinni niistä pikkuketuista, pikkuuskomuksista, jotka sotii sun tuntemista vastaan. Ne pienet mielen linnakkeet, jotka nousee, ne ylpeät ajatukset, jotka nousee Jumalan tuntemista vastaan. Kiitos, että sä oot niin kykenevä muuttamaan meistä jokaisen. Sä oot niin kärsivällinen, sä oot niin lempeä, niin pitkämielinen, että sä tiedät täsmälleen, mitä jokainen meistä kaipaa. Jos täällä on joku ja sä mietit, että mä oon jo kokeillut ja se ei toiminut, niin kokeile silti. Jos täällä on joku muu ja sä ajattelet, että mä oon mennyt liian pitkälle, niin mikään ei ole liian kaukana Jumalalle. Jos täällä on joku ja sä ajattelet, että mä en ihan saanut tästä kimmertää, sun tarvii antaa hänen viisauden ja ymmärryksen hengen, ilmestyksen hengen, tehdä hänen työssä. Jeesus, tule meille todelliseksi, tule meille todellisemmaksi kuin me itse, kuin meidän kokemukset, kuin meidän mielipiteet, kuin meidän parhaat ajatukset susta, tule meille todellisemmaksi. Niin, että me voitaisiin todellisesti nähdä sut, kokea sut, vastata uskolla sun armoasi, Jumala. Kiitos sun armosta. Kiitos sun pyhästä hengestä, siitä mitä sä teet meissä.
Jeesus, me halutaan siunata tätä seurakuntaa, jokaista työntekijää tässä seurakunnassa, jokaista seurakuntalaista. Isä, kiitos siitä, että tämä seurakunta on täynnä ihmisiä, että tämä seurakunta on elossa. Ja me halutaan, Isä, puhua vain sun resursseja, sun viisautta, sun ylitse vuotavaa armoa ja rakkautta kaikkeen. Jokaisen osa-alueeseen, lasten työstä, aikuisten työhön. Isä, kiitos siitä, että me saadaan Samun kanssa siunata, siunaamalla siunata, ei kirota tätä seurakuntaa. Kiitos, Isä, siitä, miten sä oot tuonut ihmisiä uskoon. Ja me tämän seurakunnan kautta, nuoria uskoon tämän seurakunnan kautta. Ja Isä, me kiitetään tästä tulevasta ajanjaksosta, mikä on tulossa Oulun Vapaakirkolle. Isä, kiitos siitä, että sulla on niin kauniit suunnitelmat tälle kaupungille. Ja että tämä sydämen muutos, mikä saa tapahtua yksilöissä, ne rehelliset rukoukset, se mielen muutos ja uudistus, mitä sä teet, se saa tulvia yli. Jokaiselle osa-alueelle, tämän seurakunnan elämässä, jokaisen ihmisen henkilökohtaisessa elämässä. Kiitos, Isä, että sun tunteminen tulee peittämään tämän maan. Tulee, sun kirkkaus tulee peittämään tämän maan niin kuin vedet peittää maan. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että on niin paljon hyvää edessä. Oululle on niin paljon hyvää edessä. Me halutaan profetoida, me halutaan julistaa, että sulla on hyvä suunnitelma, että sä oot tulevaisuuden ja toivon Jumala. Ja tämä kaupunki ei ole millään tasolla kuollut, se ei ole kylmä, vaan Jumalan tuuli puhaltaa tässä kaupungissa. Ja haluaa synnyttää jotain uutta. Kiitos seurakuntien välisestä ykseydestä, Isä, että sä parannat kaikki se, missä on jätetty jotain niin kuin, just sinne nurkkiin, ei ole käsitelty. Isä, kiitos sun terveydestä ja parantumisesta seurakuntasuhteissa, ihmisten välisissä suhteissa. Jeesus, kiitos sun ylitsevuotavasta rakkaudesta, että se riittää jokaiselle, jokaisen olosuhteensa ja kohtaan. Ja me siunaamalla siunataan tätä seurakuntaa, tätä kaupunkia Jeesuksen nimessä.